Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun 26-fevral, payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Ovozbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Moskva shahar sudi 9 nafar taqqir boshiga 6 yildan 23 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Iroq sunnilarining yirik siyosiy bloki 7 mart kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarini boykot qilmaslikka qaror qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsilotda dastur davomida. Xabarlar bilan birga Karvon bozori ma'muriyati ustidan yirik miqdordagi talon-torojlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ukrainada yangi prezident qasamyodga keltirildi. Marosimda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri qatnashdi. Qirg'iz chegarachilari o'zbek sayti faoliyatidan norozi. Moskvada 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirilgan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda tanganing orqasi eshitilishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Parlament binosida bo'lib o'tgan tantanali marosimda Ukraina hukumat vakillaridan tashqari xorijlik yuqori martabali rasmiylar, jumladan Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrin Ashton, AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons va Rossiya parlamenti spikeri Boris Grizlov ishtirok etdilar. Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham ishtirok etdi. Viktor Yanukovich prezidentlik saylovining ikkinchi davrasida iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenkoni mag'lub etdi. Biroq Timoshenko raqibi Yanukovichni ovozlarini soxtalashtirganlikda ayblab, saylov natijalariga qarshi shikoyat arizasi topshirdi va keyinchalik o'z arizasini qaytarib oldi. Xabarlarga ko'ra, Yuliya Timoshenko Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yili Ukrainaga safar qiladi deya bayonot tarqatdi Ukraina tashqi ishlar vazirligi. Bayonotda aytilishicha, Karimovning Ukrainaga borish masalasi chorshanba kuni Kiyevda har ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari Pyotr Poroshenko va Vladimir Norov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Uchrashuv chog'ida tomonlar ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yanada kengaytirish masalalari, jumladan 2010 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Kiyevga va Ukraina tashqi ishlar vaziri Pyotr Poroshenkoni Toshkentga safarini amalga oshirish kabi masalalarni muhokama qildilar, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan bayonotda. Tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida shuningdek savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va bir qator muhim masalalar muhokama qilindi, deya xabar tarqatdi Interfax Ukraina axborot agentligi. Moskva shahar sudi 9 nafar taqir boshga 6 yildan 23 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Xabarlarga ko'ra, mahkamaga rus millatchilarining oq bo'rilar guruhining jami 12 a'zosi tortilgan. Ulardan 3 nafari sud zalida oqlangan, qolgan 9 nafari esa milliy nafrat asosida qotillik sodir etishda aybdor deb topilgan. Aytilishicha, mazkur guruh yetakchisi 18 yashar Aleksey Jvavaxishvili 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Asosan Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari rus millatchilarining qurboniga aylangan. Xususan ayblov xulosasida aytilishicha, Gitler tug'ilgan kuni munosabati bilan Jvavaxishvili va Petrov ismli millatchi 2007 yilning 20 aprel kuni Moskvada 42 yashar O'zbekiston fuqarosi Xudoy Qulchoriyevga hujum qilib, uni do'pposlab o'ldirganlar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq sunnilarining yirik siyosiy bloki 7 mart kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarini boykot qilmaslikka qaror qildi. Shanba kuni Milliy muloqot fronti sunniy nomzodlarning parlament saylovidan chetlashtirilgani bois ushbu saylovlarga boykot e'lon qilgan edi. Biroq Milliy muloqot fronti rahbari Solih al-Mutlaq o'z partiyasi qarorini o'zgartirganini e'lon qildi. Al-Iroqiya koalitsiya yetakchilari va birodarlarimiz bilan o'tkazilgan uchrashuv hamda tarafdorlarimiz chaqiriqlaridan so'ng Milliy muloqot fronti Al-Iroqiya koalitsiyasi bilan birgalikda saylovlarda ishtirok etishga qaror qildi, dedi bugun Bag'dodda jurnalistlar bilan uchrashgan Solih al-Mutlaq. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilinayotgan yana 8 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Yuqori lavozimli zobitlar 2003-yilda Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda ayblanmoqdalar. Kecha Istanbul mahkamasi mazkur ishga aloqador bo'lgan 7 harbiyga rasman ayblov e'lon qildi. Joriy hafta boshida Turkiyada 50 nafar harbiy 2003-yilgi fitnaga aloqadorlikda gumon qilinib, xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Yuqori lavozimli harbiylarning qo'lga olinishi islomiy qarashdagi hukumat va dunyoviylik tarafdori bo'lgan Turkiya harbiylari o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuviga sabab bo'ldi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul zobitlar bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilish maqsadida mamlakat armiyasi bosh shtabi boshlig'i Ilker Basbur hamda bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onni o'z saroyida qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, hali uchovlari ham harbiylar bilan bog'liq muammoning konstitutsion yo'l bilan hal etilishi tarafdori bo'lganlar. Pokiston hukumati mamlakatda qo'lga olingan Taliban yetakchisini Afg'oniston ixtiyoriga topshirishga oid rasmiy Kobul talabnomasini o'rganib chiqachagini bildirdi. Biroq Pokiston tomoni Mulla Birodarning mamlakat hududida mahkamaga tortilishi mumkinligini ham inkor qilmadi. Bundan biroz avval Afg'oniston hukumati Mulla Abdulg'ani Birodarning Kobulga ekstraditsiya qilish borasida ikki davlat mutasaddilari dastlabki kelishuvga erishganini bildirdi. Taliban harakati yetakchisi Mulla Birodar joriy oy boshida Pokistonning Karachi shahrida qo'lga olingan edi. Ayni paytda Pokiston ichki ishlar vazirligi afg'on rasmiylarining so'rovnomasi qonunga ko'ra o'rganib chiqilishi va agarda Mulla Birodarning Pokiston hududida jinoyat sodir etgani aniqlansa, u mamlakat hududida mahkamaga tortilishi mumkinligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Falastinning g'arbiy sohildagi ikki muqaddas obidani yahudiylar milliy merosi deb e'lon qilgan Isroilni keskin tanqid qildi. AQSh Davlat departamenti vakili Mark Towner Washington Isroil harakatini provokatsiya deb bilishi va bu narsa Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidladi. Isroil bayonotini Birlashgan Millatlar tashkiloti ham keskin tanqid ostiga oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harakatiga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Toshkentdagi Karvon bozori ma'muriyati ustidan yirik miqdordagi talon-torojlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ukrainada yangi prezident qasamyodga keltirildi. Qirg'iz chegarachilari o'zbek sayti va faoliyatidan norozi. Moskvada 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirildi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. O'zbekistondagi eng katta savdo majmuasi hisoblangan Toshkentdagi Karvon bozorining rahbarlari savdo qoidalarini buzish va katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj qilishda ayblanib hibsga olinganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni paytda Karvon bozorining jami 52 mulozimi hibsga olingan va 19 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Karvon bozori bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
Toshkent shahrining Uchtepa tumani O'riksor dahasida joylashgan Karvon bozori O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri hisoblanadi. O'riksor dahasida joylashgani uchunmi oddiy xalq bu bozorni O'riksor nomi bilan ataydi. Nafaqat toshkentliklar, balki mamlakatning barcha hududlarida yashovchi aholining Karvon bozoriga kelib savdo qilishi kuzatiladi. Bozor xaridorlari orasida oddiy aholidan tashqari kichik firma va do'kon sohiblarigacha topiladi. Toshkent shahrida yashovchi Rasulbekning aytishicha, Karvon bozoridan mahalliy tovarlardan tortib istalgan import mahsulotini topish mumkin.
Bu bozorda hamma yo'q bor. Endi kattaligini hisobga olsak, shuna necha gektarligini aytib bera olmayman, ammo lekin nihoyatda katta bozor. Hatto endi bitta narsa bilan chegaralanib qolmagan. Oziq-ovqat desimi, qurilish materiali desimi, kiyim-kechak desimi, hammasi bor. Endi o'ziga yarasha ammo lekin katta bozor. Chunki endi optim sotiladigan o'sha oziq-ovqatni ko'p narsa, masalan, qurilish materiali desimi, oziq-ovqat desimi optim sotiladigan joy o'sha O'rizor hisoblanadi. Masalan, oblastdan kelganlar ham hammasi masalan o'sha magazinchisi bormi, oblastda magazinchilari bormi, boshqalari bormi, hammasi O'rizorga kelib, o'sha O'rizordan tovarni olib ketadi. Endi narx navosi anchagina arzon boshqa bozorlarga qaraganda, chunki optim bo'lganligi uchun.
Toshkentlik tadbirkor Shorahmat Ahrorov Karvon bozorining kattaligini bozordan tushadigan tushum pulining ko'pligidan ham bilish mumkinligini aytadi.
Aborat katta-da, juda aborat katta-da. tushum juda katta. Har xil gaplar yuritdi, milliardlab davlatga tushum tushirmagan. Nalogdan bosh tortgan deydi, yer solig'idan bosh tortgan deydi, milliardlab deyishyapti endi. Bir eshitdik, 120 milliard deydi, bir eshitdik, 47 milliardmi qancha ham deyishdik. Xudo biladi endi buni.
Bu so'mdami?
Ha, albatta so'mda, конечно. Shunaqa holatlar ham bor deyishdi. Kim biladi endi? Uni tergovchilar biladi buni, men bilan deyolmayman.
Shorahmat Oxirov tergov so'zini tilga olib, katta miqdordagi tushum pullari o'zlashtirilganligini ham aytib o'tdi. U suhbatimiz davomida bunga aniqlik kiritib, ayni paytda Karvon bozorining ko'plab mulozimlari hibsga olinganini bildirdi.
Yaqinda Xo'jayli sudida yuristi bor, u ham qamalgani, lekin bir haftaga chiqarib yubordi Karim Obid degan. O'sha kuni Xo'jayli sudiga u kelganida gaplashdik, so'rasam, hozircha dedi 52 kishi dedi. Qamoqda 50 kishi yotibdi, yana qanchasi qochuvda deb shunaqa dedi.
Demak, qochib ham ketishgan bir nechtasi.
Ha, endi bo'lishi mumkin edi, bir kimdadir qochgan bo'lsa kerak, men so'ramadim kimda qamaldi. Bilmayman ikki uchtasini konkretni, qolganlarni bilmayman. Kimlar qochdi, men qiziqqanim ham yo'q, so'raganim ham yo'q.
Siz bilganingiz kimlar qamoqda anig'i?
Men bilganim Rahimov qamoqda, Ipolatov Nodir degani bor, u qamoqda. Lekin yana bittasi Akilov Habibulloh degan qamoqda. Shu
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni paytda Karvon bozori bo'yicha 19 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ular orasida bozorning yuqori lavozimli amaldorlari ham borligi, ular hibsga olishlar boshlanishidan avval qochib ulgurganliklari aytiladi. Tadbirkor Sharahmat akaga ko'ra, u Karvon bozori hududida katta bir choyxona qurib bitkazgani, uni rasmiylashtirishga kelganda bozor rahbarlari tomonidan bo'lgan to'siqlarga duch kelgan. Ayni shu borada bozor ma'muriyati bilan sudlashib kelayotgan Sharahmat Ahrorov Karvon bozori mulozimlari bilan bog'liq tergov jarayonida guvoh sifatida ishtirok etyapti.
Respublika prokuraturasi shug'ullanadi. Tergov bo'yicha men ham borib keldim, bo'lgan voqeani surishtirishdi. Hujjatlarni hammasini olib borib berdim, 3 marta borib keldim. Yo'q, chalasi ham ko'rib, aka yaxshi bo'ladi, siz ham hali bularni nayrangiga uchursiz ham jertda bo'libsiz. Shunaqa deyishdi, maktabim bo'larish bo'ldi, mahalliy masaqa bo'ldi. O'zimni qurgan obyektim hujjatlarni rasmiylashtirishga kelganda to'sqinlik bo'ldi. Keyinchalik men tushundim, bu Karvon bozoridan uyushtirilgan ekan. Bu Rahimov komanda bergan ekan. Bozorini birinchi muvoni hisoblanadi. Endi ular qo'li uzun boygacha ishimni to'xtatib o'tkazmagan ekan. Qacha qonuniy narsa talab qilingan edi. Mana o'zim shaxsiy mablag'imga qurilgan juda katta joy qilingan kompleks. Bu oddiy bir hali to'rtta devorni o'rab, oyna qo'yib, ichigali samovar kirib qo'yib o'tirib unaqa emas. Butun mablag'imni selim qilarim uchastkani sotib shunga sarf qildim men. Volni hammasini topgan qilgan, hammasi shaxga ketdi. Mana bir oddiy bir mahallada bo'lgan kichkina bir choyxona emas bu. Bu zonovodlik bo'lgan degitdi. Barchada hisobda qilinib
Karvon bozori ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyat yuritgan. Bozor boshqaruv raisi Nodir Po'latov, boshqaruv raisining o'rinbosari Ravshan Rahimov, kuzatuv kengashi raisi Dmitriy Kim bo'lgan. Karvon bozori mulozimlarining hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni bevosita kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu bozor hukumat doirasidagi shaxslarga qarashlidir.
Endi bozor kuyishasi Dmitriy Lim Koreys fuqarosi, O'zbekistondagi sanoqli boylar toifasiga kiradigan juda bir katta tadbirkorlardan bittasi. Endi Karvon bozor nafaqat masalan Toshkentda, balki o'sha O'rta Osiyodagi eng yirik o'sha savdo majmualaridan, do'konlaridan juda katta yirik haligi megapolislardan bittasi. Hozir haligi AirPress'ni ko'rinib turgan uchi o'sha Dmitriy Lim, ya'ni o'sha Dmitriy Lim misolida O'rgizor bozorini tushunishadi. Lekin uni masalan haqiqatan ham bozorni haligi AirPress ichkari tomoni hukumat rahbarlariga borib taqalsa kerak, chunki bu yerda juda katta mablag' aylanmalari bor. Hozirgi tekshiruvlarda Abu Saxiy kengayib bor, ya'ni o'sha Karim qizini ta'sir doirasi kengayib boryapti va O'rgizor bozorini ham olmoqchi, shuning uchun bu tekshiruvlar boshlangan degan gap-so'zlar yuribdi. Lekin buni bir hali asoslovchi faktlar, buni bir hali yaqqol isbotlaydigan dalillar qo'limizda yo'q hozircha.
Toshkentlik boshqa bir jurnalist Abdumonon Xoljo'rayev Karvon bozorining boshqa bir egasini tilga oladi.
Karvon faqat bu ijrochi, isbotlaydigan deymiz-ku. Bozor aslida Imrabura Usmonov hammasi, bular hammasi tegishli. Har qalay bu chekdan turib bo'lsa o'sha odam boshqaradi buni. Nizakunni privacy deydi-ku. Ana shu asosan boshqaruvchisi o'sha Mirabror Usmonov.
Karvon bozori mulozimlari bilan yaxshi tanish bo'lgan tadbirkor Sharahmat Ahrorov ham bozor boshqaruvi raisi Nodir Po'latov bo'lsa ham aslida bozorning egasi boshqa odam bo'lganini aytadi.
Nodir Po'latov bu pravleniyaning raisi edi. Pastanoy lichso bu. U o'ti qo'g'irchoq edi. O'zi bir masalani ikki dunyoda hal qilgan emas, qilmasa ham uni huquqi yo'q edi. Faqat personal litsoy edi bu.
Ayni paytda Karvon bozori mulozimlari bilan bog'liq tergov jarayonini Respublika Bosh prokuraturasi olib boryapti. Tergov tafsilotlari borasida Bosh prokuraturadan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Karvon bozori mulozimlariga nisbatan savdo qoidalarini buzish, katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Aksar kuzatuvchilar fikricha karvon bozori rahbarlarini hibsga olish bilan bog'liq voqealar aynan Gulnora Karimova, Mirabror Usmonov yoki bozorga egalik qilish istagida bo'lgan yana kimlardir o'rtasidagi o'zaro kurash belgisidir.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Bundan 5 yil avval Zarg'aldoq inqilobidan so'ng hokimiyatdan chetlatilgan Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovich 25 fevral kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Yanukovichning qasamyodga keltirilishi prezident saylovi atrofidagi tortishuvlarga yakun solgan bo'lsa-da, mamlakatdagi siyosiy bo'g'ronning tez orada hal bo'lishidan hozircha darak yo'q. Yanukovichning saylovdagi raqibi, iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko o'z mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortib, Yanukovichning prezidentligiga qarshi chiqishga va'da berdi. Moqta tafsilotlar bilan tanishamiz.
Ukrainadagi prezident saylovining ikkinchi davrasida g'olib chiqqan Viktor Yanukovich mamlakat parlamenti binosida qasamyodga keltirildi. Ushbu tantanali marosimni Ukraina parlamenti spikeri Volodymyr Litvin ochib berdi. Qisqa nutqdan so'ng Litvin so'z navbatini Viktor Yanukovichga berdi.
Я Виктор Янукович волею народу, обраний президентом України.
Мен Віктор Янукович халк іродаси билан Україна президенти етиб сайландим. Олий лавозимга киришар екамман, мен Украинага садоқатли бўлишга тантанали равишда қасамёт келтираман. Украина суверенитети ва мустақиллиги, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва Украина конституциясы ҳамда қонунларига риоя қилишга ваъда бераман, деди Украинанинг янги президенти. Виктор Януковични қасамётга келтириш маросими ярим бўш парламент биносида бўлиб ўтди. Garchi ushbu tantanali marosimda Ukraina hukumati vakillari, siyosiy partiyalar a'zolari va xorijlik yuqori martabali rasmiylar ishtirok etgan bo'lsalarda, unda iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko bloki vakillari qatnashmadi. 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobi qahramonlaridan biri hisoblangan Yuliya Timoshenko prezident saylovidagi mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortib kelmoqda. Bosh vazir fikricha, Yanukovich 1.5 millionga yaqin ovozlarni soxtalashtirgan. Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida Timoshenkodan tashqari muddati tugagan prezident Viktor Yushchenko ham qatnashmadi. Qasamyod keltirgach, ukrainaliklarga murojaat qilgan yangi prezident Viktor Yanukovich mamlakatni yangi yo'nalishga solib bergan saylovda Ukraina xalqi o'z ovozining baralla eshitilishiga muvaffaq bo'ldi deya ta'kidladi.
Вибори завершилися. Увесь світ визнав їх демократичність.
Saylovlar tugab bo'ldi. Butun jahon ularni demokratik deb topdi. Ukraina xalqi o'z so'zini aytdi va xalqaro hamjamiyat Ukrainani erkin, fuqarolar huquqlari yuqori baholanadigan va hurmat qilinadigan davlat sifatida tan oldi, dedi Yanukovich. Ukraina yangi prezidenti mamlakat yuzlanayotgan muammolarga ham to'xtalib o'tdi.
Ukraina перебуває у вкрай складній ситуації. Відсутність державного бюджету на поточний рік.
Ukraina og'ir damlarni boshidan kechirmoqda. Joriy yil uchun davlat byudjeti tuzilmagan. Tashqi kreditlar bo'yicha qarzlar ko'lami juda ham ulkan. Qashoqchilik, inqirozga yuz tutgan iqtisod va poraxo'rlik bu Ukraina yuzlanayotgan voqelikning bir qismigina xolos, dedi yangi prezident. Yuliya Timoshenko o'z navbatida Viktor Yanukovichni korrupsiyalashgan oligarxlar guruhi manfaatlarini himoya qilishda va Kiyevni Moskva ta'siri ostiga qaytarishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq Yanukovich bugungi nutqida tadbirkorlikni siyosatdan ajratadigan qoidalarni joriy etishga va Ukrainaning Yevropa safiga qo'shilishga bo'lgan urinishlarini davom ettirishga va'da berdi.
будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР.
Yevropaning ajralmas bir qismi va qachonlardir sobiq SSSR tarkibida bo'lgan hamda sharq va g'arbni ko'prik qilib bog'lab turuvchi Ukraina endilikda shunday tashqi siyosat yuritadiki, buning oqibatida davlatimiz Rossiya, Yevropa ittifoqi va AQSh bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli aloqalardan bahramand bo'ladi, dedi Viktor Yanukovich. Ukraina yangi prezidentining kelasi hafta dushanba kuni Brusselga safar qilishi kutilmoqda. Yanukovich oldida turgan asosiy muammolardan biri mamlakatni davom etayotgan iqtisodiy tanazzuldan qutqarish hamda Ukrainaga 16.4 milliard dollarlik yordam berishni vaqtinchalik to'xtatgan xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralarni qayta boshlashdan iborat. Ayni paytda Yanukovichning Moskva bilan ham aloqalarini mustahkamlashi kutilmoqda. Yanukovich o'zining saylovoldi kampaniyasi chog'ida Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish urinishlarini tezlatish hamda Rossiya bilan gaz kelishuvini qayta ko'rib chiqishga va'da bergan.
Demak, 25 fevral kuni Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Parlament binosida bo'lib o'tgan tantanali marosimda Ukraina hukumati vakillaridan tashqari xorijlik yuqori martabali rasmiylar, jumladan Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrin Ashton, AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones va Rossiya parlamenti spikeri Boris Grizlovlar ishtirok etganlar. Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham qatnashdi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavha O'zbekiston-Ukraina munosabatlarining keyingi yillardagi tadriji haqida.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda Ukraina mamlakatning eng yirik tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Regnum axborot agentligining 7 fevral kungi xabariga qaraganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 10% Ukrainaga to'g'ri keladi. O'zbekiston prezidenti Yushchenkogacha bo'lgan prezident Kuchmaga munosabati yaxshiligini yashirmagan. Zarg'aldoq inqilobini esa rasmiy Toshkent og'ir olgan edi. Shuning uchun tahlilchi Malik Abdurazakovdan Yushchenko davrida O'zbekiston-Ukraina munosabatlari qanday kechgani to'g'risida so'radik. Tahlilchi bu munosabatlar tarixini ikki davrga bo'ladi.
Birinchi yili Zarg'aldoq inqilobi, mayda gaplar, qo'rqishlar, keyin Ukraina-O'zbekiston munosabatlari o'z joyiga tushib qoldi. Albatta bir emotsional tomonlari bo'lmadi, keyin hamdo'stlik mamlakatlarini bir uchrashuvlardan bittasida O'zbekiston prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashgan edi. Rasmga ham tushgan, uni ko'rsatganda O'zbekiston televideniyasi ham o'tirib ma'lumot bergan.
Intervyularidan birida O'zbekiston prezidenti Yushchenkoni hurmat qilaman, Ukraina bilan ishlashga tayyormiz degan edi.
Shundan keyin albatta O'zbekiston-Ukraina munosabatlari o'z joyiga tushib qolib, haligi biz aytgan zarg'aldoq inqiloblari to'g'risidagi gaplar rasmiy doiralar tomonidan oldiga olinmadi, qo'pol qilinayotganda bu to'g'risida gap yuritilmadi.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari yaxshilanish sabablari to'g'risida gapirar ekan tahlilchi bunday deydi.
Chunki bu Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida muammolar paydo bo'ldi va bu O'zbekiston-Ukrainadagi qanaqadir o'sha boshida paydo bo'lgan bu muammolar shu inqilob bilan bog'liq bo'lgan, bular o'z aktualligini yo'qotdi O'zbekiston hukumati uchun.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari keyingi yillarda yaxshi ekanligini ba'zi bir raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Trend Capital agentligining 2008 yil noyabridagi xabariga qaraganda, o'sha yilning 9 oyida Ukraina-O'zbekiston savdo aylanmasi 1 miliard 995,5 million dollarni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich 2007 yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 81,5% ko'p edi.
Mavzuga oid yana bir xabar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yil Ukrainaga safar qiladi deya bayonot tarqatdi Ukraina Tashqi ishlar vazirligi. Bayonotda aytilishicha, Karimovning Ukrainaga borish masalasi chorshanba kuni Kiyevda ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari Pyotr Poroshenko va Vladimir Norovlar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Rasmiy Toshkent pozitsiyasini yoritib boruvchi Press.uz.info internet nashri 23 fevral kuni yangi tag matnli eski mavzu sarlavhali maqola chop etdi. Maqolada shu yilning 22 yanvar kuni qirg'iz-o'zbek chegarasidan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan Dilmurod Tojiboyev ismli o'zbekistonlikning 10 ming so'mni Qirg'iziston chegarachilari tomonidan tortib olingani hamda uning bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilgan 550 AQSh dollarini tekshirish chog'ida pulning 100 dollarini qalbaki pulga almashtirib qo'yilgani to'g'risida yoziladi. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati bunday voqea bo'lmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Press.uz.info saytida bosilgan maqola muallifi Furqat Namozovning yozishicha, O'zbekiston fuqarosi Dilmurod Tojiboyev Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh O'zbekiston chegara punktidan o'tayotib, oldidagi 550 AQSh dollari, 1.5 ming qirg'iz so'mi va 10 ming o'zbek so'mini bojxona deklaratsiyasiga yozadi. O'zbekiston hududidan o'tgach, Qirg'izistonning Botken viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaradosh Qizilqiya chegara punktiga keladi. Avvalgi qirg'iz chegarachilari unga yaxshi muomalada bo'ladilar. Biroq bojxona deklaratsiyasida yozilgan pullarni ko'rgach, chegarachilar Tojiboyevni shaxsiy tekshiruvdan o'tkazish uchun alohida xonaga taklif qilishadi. Xonada Bobulsun ismli qirg'iz chegarachisi o'zbek fuqarosidan 50 dollar berishini talab qiladi. Biroq Tojiboyev kichik serjant Bobulsunga uning harakatlari noqonuniy ekanini aytganidan so'ng so'ralgan pul miqdori 540 so'miga qadar tushiriladi. Biroz tortishuvdan so'ng qirg'iz chegarachilari Tojiboyevning 10 ming o'zbek so'mini tortib olib, qolgan pullarini qaytib berishadi. Tojiboyev o'sha yerning o'zida pullarini sanab oladi va qaytarib olingan pulning 100 AQSh dollari qalbaki ekani uni qirg'iz chegarachilari almashtirib qo'yganini tushunadi. U qirg'iz chegarachilaridan xorij valyutasini qaytarib berishni talab qilganidan keyin ikki o'rtada mushlashuv boshlanadi. Tojiboyev qirg'iz chegarachilari qo'lidan qutulib O'zbekiston tomonga qochib ketadi. O'zbekiston hududiga o'tib olgan Dilmurod Tojiboyev bo'lgan voqeani o'zbek chegarachilariga aytib beradi. Shu yerning o'zidayoq O'zbekiston chegara punkti rahbari o'zining Baqit ismli qirg'iz hamkasbi bilan uchrashadi va jabrlanuvchiga 100 AQSh dollari qaytarib beriladi. Biroq Tojiboyevning 10 ming so'mi qirg'iz chegarachilarida qolib ketaveradi. Biz mazkur voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Qirg'iziston chegara xizmati mas'ullariga bog'langanimizda muassasa matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyev va bunday voqea bo'lmaganini aytdi.
A kto это пишет?
Press.uz.info.
Ну, автор.
Автор Фуркат Намозов.
Вы знаете, если вы конкретно уточните, нету такого человека вообще.
Bilasizmi, agarda konkret surishtirsangiz, bunday odam umuman yo'q. Biz ushbu jurnalist to'g'risida bilish uchun Press.uz.info ga telefon qilganimizda, bunday jurnalist umuman yo'qligi va go'yoki Press.uz.info ularda bu ma'lumotlar qayoqdan paydo bo'layotganini bilmasligi aniqlandi. Ular biz axborot agentligimiz va bizga nima jo'natilsa shuni yozamiz deyishmoqda. Ya'ni ularni maqolalar qayerdan, qachon, nima maqsadda kelgani umuman qiziqtirmasmish. Ulardan dalillarni konkret so'rasangiz, hech qanday dalillari yo'q. Siz buni kimdir maxsus qilayotganini tushunishingiz kerak. Bu Press.uz.info'dan qirg'iz chegarachilari to'g'risida bironta ham obyektiv ma'lumot topolmaysiz, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. Salqin Abduqariyev va hozirda ikki davlat chegarachilari o'rtasidagi munosabat do'stona ekani, qirg'iz-o'zbek chegarasida osoyishtalik hukm surayotganini aytar ekan, qirg'iz chegarachilarini qoralovchi xabarlarning tarqatilishidan kim manfaatdor ekanini bilmasligini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda qirg'izistonlik ayrim kuzatuvchilar qirg'iz-o'zbek chegarasida ikki davlat hududiga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolarning chegarachilar tomonidan to'nash hollari chindan ham mavjudligini, so'nggi paytlarda bunday voqealar ko'payib oddiy holga aylanib qolganini aytishmoqda. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarovning aytishicha, u 2009-yilning 29-dekabr kuni o'z shaxsiy avtomashinasida O'shdagi Do'stlik chegara punkti orqali O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan. Uning barcha hujjatlari joyida bo'lishiga, hatto mashinada O'zbekistonga o'tish uchun bojxona to'lovlari to'langan bo'lishiga qaramay, qirg'iz chegarachilari u avval chegara posti komandiri oldiga kirishi kerakligini aytishgan. Bundan hayron bo'lgan huquq himoyachisi chegara posti komandiri oldiga borganida, komandir unga O'zbekistonga o'tishdan avval chegarachilarga 640 so'mi berishi lozimligini aytgan.
Darvozani ochayotganga 200 so'm berishim kerak ekan, komandirga 200 so'm berishim kerak ekan, pasport proverkiga 200 so'm, ya'ni men 600 so'm o'zimni respublikamdan qonuniy boshqa respublikaga o'tib ketar chegarada shu narsani berishim shart ekan. Shun shartmi berishim? Ha, shart dedi. Ya'ni menda международный правозащитный ассамблея мана баран беравардими дедим ахир мен буни берадиган бўлсам ҳамма ёқ қайсодаман меники талон тараш қилганлардан кейин оддий фуқаролар қай аҳволда ўтиётгани энди менга маълум бўлди дедим кейин менга рухсат беришди
деди Азимжон Асқаров унинг айтишича у чегаранинг Ўзбекистон томонида бошқа муаммога дуч келган
Qirg'iziston chegarasidan chiqib olib O'zbekistonga kelib turdim. Bir soatdan ortiq vaqt mobaynida turishga majbur bo'ldim. Hatto hujjatlarim hammasi joyida bo'lishiga qaramasdan, chunki shunchalik sovuqqonlik bilan munosabat qilishdiki, bitta mashinani qarab qo'yish uchun bir soatdan ortiqroq vaqtlar sarflashyapti-da. Aslida o'zi bunga 10 mingdan vaqt ketmaydi. Masalan, O'zbekiston Respublikasiga kirish uchun 45 dolarını tölep koyganımdan ki menge nispetten hürmat buna hemen arsan cacaya koyup koyup kucatlardı ki verişkere hali sarık talonunu yazış için 10 min vakit yetmeydiken.
Deyli hukuk faalı. Azim Can Asgari fikriçe iki devlet çekereçileri özlerinin bunday hat hareketleri bilen öz memlekette obrosiga putur yetkizi yaptı. Hukuk faalı özü de çekereçilerinin nakanuni hat hareketleri doğrusu da fukaralardan düşken köplap arizalar borligini ve o bu arizalarını vakti gelip tekişli idarelerge tapşirişini koşumça kıldı. Şerzat Yusuf, Ozodlik Radyosu için.
Navbatdagi lavha Tojikistondan. Moskva viloyatining Pushkin tumanida 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirilgan. Mahalliy militsiya xodimlarining guvohlar so'zlariga tayanib bildirishicha, o'tgan shanba kuni oqshomida niqob kiyib olgan 3 kishi muhojirlar yigitlar yashaydigan uyga bostirib kirishgan va ularni otib o'ldirganlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha 20-fevral oqshomida niqob kiygan 3 kishi tojikistonlik muhojir yigitlar yashayotgan uyga bostirib kirgan va ularni otib o'ldirgan. Muhojirlarning biri kasalxonaga olib kelingan, biroq u jarrohlik amaliyoti chog'ida jon bergan. Afsuski, tojikistonlik yigitlar o'ldirilgani tasdiqlandi. Ular noma'lum shaxslar tomonidan vahshiylarcha otib o'ldirilgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston elchixonasi vakillari Rossiya huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda muhojirlarning kim va qayerdan ekanini aniqlashmoqda. Qotillik sabablari bo'yicha hozir hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoatchilik tashkiloti raisi Karomat Sharipov. Ma'lum bo'lishicha qotillar tojikistonlik yigitlarni TT to'ponchasidan boshi, yuragi va ikki oyoqlari o'rtasidan otishgan. Rasmiylarga ko'ra, jinoyatchilar hozircha qo'lga olinmagan va qidiruv amaliyoti davom etmoqda. Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari olg'a surgan taxminlarga ko'ra, tojikistonliklar mahalliy qizlarga tegajog'lik qilganlar. Shundan keyin qizlar tojikistonliklarning adabini berib qo'yish maqsadida o'z yigitlariga arz qilganlar. Kuch ishlatar tizimlar ma'lumotlarida aytilishicha, halok bo'lganlar 2009-yil oxirlarida Rossiyaga kelgan va Moskva viloyatidagi qurilish obyektlarida turli yumushlarni bajarib yurgan. Huquq himoyachilari Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarning o'ldirilib ketilishi keyingi paytda yangilik bo'lmay qolganini ta'assuf bilan qayd etadilar. 2008-yil dekabrda Moskva viloyatining Lenin tumanida 2 tojikistonlik mardikor taqir boshlar o'qidan halok bo'lgandi. O'shanda muhojirlarning biri boshi tanasidan judo qilingandi. Achinarlisi shundaki, Rossiyada muhojirlarga nisbatan dushmanona qarash, ularni Rossiyaning dushmanlari sifatida ko'rsatish holatlari kam emas. Dahshatlisi esa bunday irqiy chidamsizlik davlat rahbarlari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, Vladimir Putin joriy yilda faqat mahalliy aholi, ya'ni rossiyaliklar manfaatlarini himoya qilish kerakligi haqida gapirgan edi. Rossiyalik rasmiyning bu gaplari deyarli barcha ommaviy axborot vositalarida turlicha talqin qilingan. Eng yomoni, davlat rahbarlarining mana shunday gaplari taqirboshlar kabi irqchilar uchun dastak bo'lib qolmoqda, deydi Moskva shahrida faoliyat yurituvchi huquq himoyachisi Galina Kajevnikova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda Rossiyadan Tojikistonga 1000ga yaqin temir tobut keltirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Moskva shahar sudi 9 nafar taqirboshga 6 yildan 23 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Iroq sunnilarining yirik siyosiy bloki 7 mart kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarini boykot qilmaslikka qaror qildi. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilinayotgan yana 8 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. AQSh Falastinning G'arbiy sohildagi ikki muqaddas obidani yahudiylar milliy merosi deb e'lon qilgan Isroilni keskin tanqid qildi. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokaralar o'tkazdi. Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
O'zbekistonda futbol va estrada yulduzlarining tomoshasi uchun millionlab dollarlarni sarflayotgan prezident qizlari va mamlakat elchixonalari marhum muhojirlarning jasadlarini vataniga olib kelishga yordamlashsa bo'lar edi deb gapni boshlaydi Moskvada mardikorlik qilib yurgan o'zbekchilardan biri.
Yaqinda bitta yurtdoshimiz o'libdi, undoq bo'libdi, uyiga jo'natish kerak. Shunga bizani elchixonamiz Moskvadagi elchixonamiz Dobrinskiy nimada turadi, metroda. Telefon nomerlari ham, telefonlar shunga bir yordam qilinglar endi bu shu yurtdoshimiz nima qildi, qanaqadir nimalar yo'q qo'llarida keladi. Ha, turkmanlarda o'rischalab, "Мы не можем помогать" deydi, turkman qo'yadi. Bu nima? Bu nimadan? Bizani elchixona bizga yordam bermasa nima kerak bu uni elchixona? Menga aytingsiz dedi. Nima kerak bu? Nima u elchixona nima kerak bizga? Bu chetiga tushib qolsa nima bu? Shunga yordam berish uchun kerak-da, to'g'rimi elchixona? Agar men adashmadimsa, adashsam to'g'ri, yo'q elchixona bo'shda ishlar uchun kerak bo'lsa, mayli, men fikrimni ham o'zimdan kechiraman. Lekin bunaqa kunlarda yordam bermasa elchixona kechirasizmi? Kimga kerak bu bunaqa elchixona? Bizam shu yerda turib shunaqa bo'layotgan bo'lsa, u yerdagi O'zbekistondagilar nima bo'lyapti degan nimalar qiziqtiradi-da savollar. Bu kimdan bu? Yo'q, tepadagilarning xabari. Bunaqa ma'lumotlardan xabari yo'q. Yo'q, bilib turib, ko'rib turib, ko'rmaganlik bo'ladi. Yo'q, men masalan o'qiyapman, mana 10 million dollarlarga qanaqadir futbolchilarni, trenerlarni ketirib o'ynatibdi. Necha million dollarlarga kelib, qanaqadir qo'shchilar o'qib ketibdi. Shuni nimasiga, shuni o'rniga men aytmayman. Men mayli qism puli bo'lsa-ku, bir O'zbekiston havo yo'llariga bitta qog'oz nima qilib qo'ysa, dokument qilib qo'ysam, bir qonun qabul qilsa, shu masalan nechta bo'ladigan o'likni, nima aytmayapman, bitta odamni aytdi. Shu o'lgan o'likdan barin bo'ladi, bundan keyin shugacha ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi. Shu o'shani oxirgi bir yo'lida bir ota-onasini ko'rib, mo'min musulmonlarga o'xshab nima qilsin deymanda, dafn etsin deyman. O'sha O'zbekiston havo yo'llari qiyinmi? Masalan, bir og'iz aytib qo'ysa-ki, davlat shu qonunni qabul qilgin deb. Hech nima emas, to'g'rimi? Bitta samolyotda qancha yuk, 100 kilo yuk bo'ladi-ku? O'lik qancha yuk bo'ladi? 100 kilo yukni shunday yuklab etib nima qiladi? A, bizlar bu yerda qiynalib ketam. Uni dokumentlarini qabul qil. Morgga borsang, aytadiki, 3 kun tanlaga surob deydi. Bu bularni nima tushunadi? Bu hamdardlik bildirib bir narsa gap demaydi. 3 kun surov dedi. Olib ketsang, olib ketding, bo'lmasa deb yo'q qilib yuboramiz dedi. Avval ko'mardi, hozir yo'q qilib yuborish yangi qonun qabulgan.
11 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Novosibirskda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri telefon qilib, Shahrisabzdan Novosibirskga kelgan 25 yoshli o'zbekistonlik yigit kasallanib o'lib qolgani, jasadi 45 kundan beri morgda o'likxonada yotgani va uni olib ketishga qarindoshlarining qurbi yetmayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Moskvada haydovchilik qilayotganini aytgan boshqa bir mehnat muhojiri Rossiyadagi hayotidan mamnun ekani va oilasiga vaqtida pul jo'natayotganini haqida gapiradi.
Hozir ishda yuribman. Men Moskvada mashoqillik qilaman 4-5 yildan beri. Bir yerda ishlayman, bir joyda o'zida. Kelgandan beri bir joyda. Yomon emas. Rahbarlar ham emas, muomalasi yaxshi. Oylikni vaqtida beradi. Hozir qor toshyapmiz.
Bu Moskvada chet davlatlardan kelgan fuqarolarning haydovchilik qilishini taqiqlash to'g'risida bir qonun qabul qilingandi, bu sizlarga ta'sir qilmadimi?
Chetdan kelganlar, mana bu taksi, marshrutli taksilar bo'ldi-yu. Marshrutka, mana bu Gazel, Ford,
yo'lovchi tashuvchi transportda.
Ha, mikroavtobuslarda. Mikroavtobuslarga endi bu qanday deb tushuntirsam bo'ladi men sizga? Bu mikroavtobuslar endi o'zimizda kelar Tojikistondan juda ko'p, qirg'izlar bor, qirg'izlar kamroq. o'zbeklar ham ko'p. Endi yosh bolalar o'tirib olganini travasi bor kategoriya bor endi haligi D-ga. Xo'sh, pravilani bilmaydi bir xillar ko'p avariya qilib qo'yadi, odamni ko'p oladi, ko'p avariyalar bo'lyaptida shunga. Qizilda o'tib ketadi qaramay, shunda nima qilib sal nima qilgan hozir. Bilmadim bizlarni gugurzoy katta mashinalar bizaga bir pretenziya unaqa hali yo'q bunaqa degan. Faqat mikroavtobuslarda
yuk mashina haydashi mumkin, ya'ni chetdan kelganlar.
Malol yuk mashina haydaydi, katta sharanda mashina uzunlar haydaydi, kirarlar haydashi yurtdi bolalar, hamon yuk mashinalar ishlashyapti emas. Hali bir narsa degan yo'q, masalan, gaylar, gay deydi-ku o'zimiz nimada. DPS-da berdi. DPS-lari to'xtatadi, masalan, hujjat instor bo'lsa qo'yvoradi, kompyuterda tiqib ko'radi haligi Rossiyada работа nimalar hammasi joyida bo'lsa ishi yo'q.
Endi bu yog'iga nima qilasiz? Yuraverasizmi haydovchilik qilib, yo qaytasizmi, nima qilasiz?
Har yil borib kelaman bir. Har yil. Yangi yilga bir 20-kunchi javob beradi. Boramiz, bola chaqani ko'ramiz, to'ylarni qilamiz. Endi qishloqda bir u dunyoda o'tgan qo'ygan bor, qari qartaylar bor, ularni ko'ramiz. Keyin yana qaytamiz, endi o'tirsak o'tirib qolamiz. Iloji yo'q. Mana bu yerda ko'p variantlarni qidirdim. Noiloj bo'lgandan keyin kelganman bu yerga. Bu yerdan KAMAZ o'ylardim. Borsak bu yerga O'zbekistonga. Ahvol bunday olganda kundan kunga orqa oldinga ketishi yo'q. Haligi nima deydi? Man O'zbekistonda ahvolini loyga botib qolgan texnika bo'ladi-yu. Haligi chiqarmikan deb haydayveradi, 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 o'tirib qoladi loyga. Bu shunga taqqoslaymanda bu. Qiyin, xalq ahvoli qiyin. Uyga boraman, uyga borgandan keyin kelaveradi odamlar. Mana ham olib keting, mana ham olib keting, mana olib keting. Unday, bunday, unday, bunday. Xo'p deymiz endi. Bora kelamiz, bora ish topsak, chaqirib joylashtirganmiz. Qancha odamlar ishlashyapti hozir, yomon emas. Konkretni ish topib, oylikli, masalan, bir davlat korxonasi nima qilib ishlatib, topib, mana shu yerga ishlaylar deb qo'yganmiz, ishlashyapti, ish qilib. To'g'ri, masalan, har kimga ham o'zini yurti azizda. Endi bu yoqda endi rahbar o'zgarmasa, boshqa nima o'zgarmaydi O'zbekistonda. Birinchi rahbar o'zgarsa, o'zgarish bo'lishi kerak. O'zgarmasa, o'zgarmaydi.
Ozodlikka telefon qilganlar orasida tojikistonlik o'zbeklar ham anchagina. Ular Rog'un GESi qurilishi tarafdori ekanini gapirishadi. Ulardan birining fikrlariga quloq bersak.
Biz Tojikistondan telefon qilyapmiz aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Biz sizlarning muxlislaringiz aka. Sharifxon noyasidan, Suv viloyatidan. Siz hozirgi paytlarda qizg'in mavzular ketyapti-ku, hozirman Rog'un masalasi O'zbekiston bilan siyosatga qiziqamiz bizlar ham.
Nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu haqda?
Shu haqda endi bizlar bizga Rog'unni qurilgani yaxshida.
Nimaga?
Svet sabab endi Tojikistonda zaxiralar yo'q. Neft, gaz, svet uchun majbur svet suvdan foydalanish kerak va Rog'un qurilmasa bu Tojikiston qolib ketadi orqada.
Endi bu mintaqani ekologik muvozanatini buzadi degan xavotirlar bor-da qo'shni respublikalarda.
Endi bilmadik, biz ham televizordan chiqib aytayotganlar buni jahondan boshqa joylardan kelib komissiyalar tekshirib ko'rgan. Yaqinda yana Rossiyadan qaysidir injener bo'lib kelib ko'rsatib foydasi bor, ekologiya hech qanday ziyoni yo'q buni deb ta'kidlashyapti. Bilmadik bizlaru. Endi har holda bo'lgani yaxshida bizlarga. O'zini boyligi bo'ladi-da Tojikistonda har holda. Bizlar Tojikistonda yashovchi o'zbek millati xalqimiz Shahriston rayonidan. Bizning rayonimiz shu chegaraga yaqin, bordi kelinlarimiz bordi. Mana anchadan beri bog'lanib qoldi, tamom o'tolmaymiz, ular bu yoqqa kela olmaydi. Hatto ukalar u yoqda, bizlar bu yoqda ajralib qolganda hozir shu siyosat shunaqa bo'lgandan beri. Endi kattalarga insof bersin.
Tojikistondan sim qoqqan yana bir tinglovchimiz taniqli o'zbek hofizi Shirali haqida ko'proq ma'lumot berishimizni so'raydi.
Ozodlikka telefon qildimmi?
Ha, Ozodlik-a.
Ozodlik kuni O'zbekiston xalq artistlari bilan telefon orqali muloqot bo'ldi-ku. Ortiq Otajonov bilan. Shu bilan Ozodlik muxlisiman, doim eshitib kelaman. Shirali Jo'rayev bilan ham aloqaga chiqishdi ilo bo'lsalarda. Shu Shirali Jo'rayev bilan bir muloqot qilsalaringizda bir iltimos qilib turgan joyim. Bu inson qandaydir nimalardan televideniyadan ham yo'qolib ketdi. Bu zapslari ham chiqmayapti. Bu mashhur artistku bu. Betakror ovoz sohibi deyilgan. Agar iloji bo'lsa qattiq iltimos qilib qolamanda sizlardan.
<Sessizlik> muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206026127 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Paynet va shunga o'xshagan elektron pul o'tkazish tizimlari O'zbekistonda asosan to'lovlarni qabul qilish punkti hisoblanadi. Aholi oldin to'lovlarni banklar, kassalarga, pochtalarga to'lagan bo'lsa, hozir shu to'lovlarni Paynet orqali, elektron tizim orqali to'lashni boshlashgan. Bu Paynetni albatta chiqqani hozirgi paytda ommalashgani albatta xalqqa ham yaxshi, juda ham qulay. Ya'ni hech qanaqa navbatga turish yo bo'lmasa kassani qidirish, ochilishini kutib turish, kassani ularni hozir unaqa narsa yo'q. Birdan borib kerakli to'lovni to'lab va o'sha to'lov darhol o'z vaqtiga joyiga yetib boryapti.
Umidjon O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi, hozirda tadbirkor. Tanganing orqasi eshitirishning bugungi sonida Umidjon ta'riflayotgan va O'zbekistonda kundan kunga rivojlanib borayotgan Paynet to'lov tizimi haqida gaplashamiz. Paynet tizimi xalq uchun qulaylik tug'dirayotgan bo'lsa-da, deydi Umidjon, bu tizimning tanga kabi orqasi ham bor. Paynet tizimi ko'pchilik uchun qulaylik yaratayotgani haqiqat ekanini biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar tasdiqlashdi. Masalan, toshkentlik xususiy tadbirkor Shavkat aka Paynet to'lov tizimidan juda mamnun.
Paynetni ko'p joylarda paydo bo'lgandan men kuzatishimga qaraganda juda foydali shoxobchalar bular. Xalq uchun yaxshi xizmat qilyapti ular.
Endi qanday xizmatlarni ko'rsatadi ular?
Masalan, kishida kopiyasi bor, telefonni aplatasi bor, mana shu sotuvchi telefonlarni pulini qabul qiladi. Ayrim shoxobchalarda daza mana bu kvartalada elektr suvi, suv pullarini ham olishadi, unaqa obslugasi ham bor. Yaxshi, shoxobchalar juda yaxshi, qulay.
Xizmat haqi qancha olishadi ular?
Xizmat haqi, masalan, mana men telefonga agar to'laydigan bo'lsam, 5000 to'laydigan bo'lsam, 4800 uchun meni telefonga o'tkazib qo'yishadi, 2 so'm oladi shunga.
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz ham Paynet tizimi odamlarning uzog'ini yaqin qilmoqda degan fikrda.
Paynetdan ko'pincha hammasi faqat o'sha sotuv telefon kompaniyalari va nima MTS, Beeline, Uzmobile, Perfectum, Uselga pul tashlangani, nima o'sha Paynetdan ko'proq tashlashadi. Udobniroq nimada ko'chalarda ko'pda Paynet. Toshkentda o'zi nima ko'proq rivojlangan, hatto kommunalni usluglarga to'lasa bo'ladi. Svet, gaz, suv bu narsaga Paynetdan to'lasa bo'ladi.
Deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Demak, Paynet tizimi qulayliklar yaratayotgani va kundan kunga ommalashib borayotganini xulosa qilsak bo'ladi. Paynet tizimining Umidjon aytgan tanganiki kabi orqasi ham uning ommalashib borayotgani va bu tizimda juda katta mablag' asosan oddiy o'zbekistonliklarning qo'lidan qochayotgan naqd pulning aylanayotgani bilan bog'liqdir.
Hozir ayni paytda, ya'ni Paynet rivojlangan tomonining sababi shundaki, ayni paytda O'zbekiston banklari naqdsiz pulni naqd pul qilib berish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston banklarida so'm O'zbekiston valyutasi, o'zbek valyutasi juda ham kam. Ya'ni u yerda o'zlarining mijozlariga o'zbek valyutasini topib bera olmayapti. Ayni shunaqa sharoitda paynetlarning rivojlanishi bu tabiiy hol. Nimagaki doimiy naqd pul tushumiga ega bo'lgan shoxobchalarga banklarni o'zi ham taklif qiladiki, paynetning bir bo'limini ochishdi, paynetning bir agentligini ochishni maslahat beradi. Ya'ni banklar bilan paynet shoxobchalarining o'rtasi ko'pincha kelishuv bor. Ko'pgina banklar o'zini o'sha mijozlari, paynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga plastik kartochkalarni yetkazib beradi. Evaziga ularda naqd pul oladi. Albatta, lekin o'rtada naqd pul qilib berganligini evaziga 10%dan 20%gacha ular yana qo'shimcha daromad qiladi.
Tizimda to'planadigan katta miqdordagi naqd pul esa, deb davom etadi sobiq bank xodimi, hech qayerda qayd qilinmaydigan katta daromad uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.
Paynet punktlarida ko'pincha terminal degan narsa bor, ya'ni o'sha plastik kartochkadan pul qabul qila olish, naqdsiz pulni qabul qila olish apparati bor, terminal. O'sha terminalga odamlar ham o'z o'rganib qolgan, oyligini plastik kartochkaga berganda, o'sha plastik kartochkasini o'sha paynet punktlariga boradi. Masalan, 100 ming oylik olgan bo'lsa, plastik kartochkasi 100 ming bo'lsa, o'sha 100 mingini terminal orqali paynet punktiga qoldirib, 80 ming qo'liga naqd oladi. Yo bo'lmasa 1 million pul yig'ilgan bo'lsa, o'sha paynet punktlari bankdagi pul bo'limlari bor, o'sha pul bo'limida ishlaydigan bolalarga telefon qiladi. Mana menda mana shuncha pul yig'ilgan deydi, keyin bankdagi odamlar o'zining mijozlariga pul topib berish uchun plastik kartochkalarni yig'ib olib, ularga olib borib beradi. Shunday qilib, ular plastik kartochkadan pulni yechib olib, haligi pulni bankka beraveradi. Ya'ni ular 1 millionni naqd pul qilib olib, bankka to'g'ridan to'g'ri topshirmaydi-da, terminal orqali o'zining hisobiga qo'yadi.
Demak, o'sha o'rtada haligi qolgan 20% qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi.
Albatta, hech qayerda qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi. Ya'ni bu Paynetning o'zini foydasiga tushadi. Paynetning hisobiga bo'ladi foyda.
Shu yerda tinglovchimizga tushunarliroq bo'lishi uchun Paynet tizimidagi pulni pulga urushtirib ko'paytirish usuliga oddiy misol keltiramiz. Aytaylik, Paynet xizmatlarini ko'rsatadigan bir shoxobchaga bir kunda 1 million so'm naqd pul tushdi. Ko'rsatilgan xizmat haqi 4% ekanini inobatga olsak, 1 milliondan 40 ming so'mni olib tashlaymiz. Qolgan 960 ming so'mdan 300 mingga misolimizdagi Paynet shoxobchasining faoliyati shubha tug'dirmasin uchun uning bankdagi hisob raqamiga inkassator orqali berib yuboriladi. Shoxobchaning o'zida 660 ming so'm naqd pul qoladi. Bu qoldiq esa O'zbekistonda soni kundan-kunga ko'payib borayotgan plastik kartochka sohiblarining hojatini chiqargani sarflanadi. Ya'ni naqdsiz pul xizmati ko'rsatildi deb plastik kartochka egasiga 4% emas, 15-20%lik xizmat haqi evaziga naqd pul qaytarib beriladi. Bu esa qo'shimcha 100-130 ming so'm deganidir. Ya'ni 1 million so'mdan xizmat haqi uchun 40 ming so'm emas, 140-170 ming so'm foyda ko'riladi. Agar bitta shoxobcha kuniga 10 million so'm pul tushursa, bu foyda ham 10 barobar ko'payadi. Umidjonning aytishicha, Paynet tizimidagi noqonuniy pul operatsiyalari o'tgan yilning yoz oylarida Milliy xavfsizlik xizmatida ham qiziqish uyg'otgan. MXXning raisi Rustam Inoyatov shaxsan bu haqda Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirishnoma yuborganini bilaman, deydi sobiq bank xodimi.
Men o'zim bankda o'tirganimda shunga guvoh bo'lgandimki, o'sha pul muomalasi bo'limida ishlaydigan xodimlar o'zlarini Paynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga Inoyatovni o'sha bosh vazirga informatsiyani axborot bergan, ya'ni bir kunda hattoki 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirish ishlarini qilishgan, 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirishgan odamlar.
Bitta punktdami bu 12 million?
Bitta punktdan qilinadi. O'shaning xuddi shunaqa informatsiya yetib borgani uchun bosh vazirga shunaqa axborot berishganki, ya'ni bu yerda noqonuniy katta pul aylanmasi vujudga kelyapti. Ya'ni shuni nazorat qilishimiz kerak degan ma'noda xat yuborgan. Bunga javoban bosh vazir Markaziy bankka, ya'ni buni rostdan ham nazorat qilish, monitoringga olish ishlarini buyurgan. Ya'ni buni xuddi shuni nusxasini mijozlarga beryaptiki, ya'ni ehtiyot bo'linglar, ya'ni birdaniga 12 million katta-katta summalarni urmanglar, ozgina-ozginadan uringlar degan maslahatlarni banklarning o'zi berishgan Paynet mijozlariga. Muammo tug'ilmasligi uchun. Lekin men o'zimning fikrim shundaki, ular har qanday vaziyatda ham buni monitoringga olgan taqdirda ham bu ishni to'xtata olmaydi.
Chunki O'zbekiston banklarida naqd pul bo'lmagandan keyin majbur odamlar bu ishni albatta davom ettiraveradi. Ya'ni xalqda talab bor bu narsaga. Chunki oyligi plastik kartochka berilgandan keyin uni nima qilishni bilmagan odamlar majbur bo'ladi.
Sirdaryolik o'qituvchi va o'zbekistonlik millionlab plastik kartochka sohiblaridan biri Gulbahor opa bilan suhbatimiz Umidjonning gaplari haqiqatga yaqin ekanini tasdiqlaydi.
Bankka borsa bizga naqd pul almashtirib bermaydi, pul yo'q ekan bankda. Biz endi nima qilyapmiz? Kecha 250 ming bittasi, masalan, o'zim bo'ladigan bo'lsam 250 ming plastik kartochkamga pul o'tdi. Keyin men bordimda valyuta almashtirayotganlarga borib 20%ga almashtirdim. 250 ming pulimda 50 ming olib qolishib, menga 200 ming pul berishdi. Endi noiloj, majbur bo'ldi 20%ga almashtirishga.
Endi qanday qilib almashtirib beradi o'sha valyuta, masalan, kartochkangizni oladi, keyin nima qiladi?
Kartochkamni oladi, terminalga solib, pulni nima qilishadi? Yechib olishadi, keyin qaytarib berishadi. Masalan, 250 ming bo'lsa, menga 200 ming berishadi. 250 mingni yechib olishadi.
Qanaqa terminal u? Masalan, o'zingiz o'sha terminalga solib olsangiz bo'lmaydimi?
Yo'qda, o'zlar bizda oldimizda faqat terminalga solib turadi, qancha pulligini. Ular boshqa joyga borib yechib olishadi.
O'sha terminalga solib plastik kartochkadagi pul qanchaligini ko'rsatdi?
Ha, oldin ko'rsatdi, oldin birorta bir magazinga kirib ko'rsatdi, keyin olib qolishadi, pulni sanab berishadi, 20%dan olib qolib, uni masalan 250 ming bo'lsa 200 ming menga berishadi, 2-3 kundan keyin plastik kartochkani qaytarib berishadi.
Dedi Gulbahor opa. Aslida PNET tizimi va u bilan bog'liq suv osti toshlari haqida menga bundan bir necha oy avval toshkentlik bir tanishim gapirib bergan. Lekin PNET ortida hokimiyatning yuqori doiralariga yaqin kishilar turgani bois masala juda nozik ekanini aytib, bu haqda hatto mikrofonsiz suhbatga ham rozi bo'lmagan edi. Mavzu xususida biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan sobiq bank xodimi tizim ortida kim turganini bilmasligini aytdi.
Mani buni uncha xabarim yo'q lekin. Lekin albatta men bu narsaga buni bu tabiiy hol, mantiqan bu katta pul aylanadigan joyga albatta kimdir nazorat qiladi, lekin kimligini bilmayman.
Lekin PNET tizimining kundan-kunga ommalashib borayotgani va plastik kartochkalarning aholiga majburlab o'tkazilishi o'rtasida bog'liqlik bor deb taxmin qiladi Umidjon. Bu bog'liqlikni tanganing orqasiga qarasangiz ko'rib olasiz.
Menimcha albatta bog'liqlik bor deb o'ylayman. Xuddi o'sha men o'ylaganim bo'yicha o'sha Inoyatov bosh vazirga yozgan xati xat yozilgan kundan e'tiboran oyliklarni plastik kartochkaga berish juda ham jadallashdi, juda ham tezlashdi o'shandan keyin. Men shu narsani e'tiborga oldim. Oldin majburiy emas edi, xohlaganlar 30%ini, oyligini 30%ini berardi, yoki 10%ini, 20%ini berardi. Xuddi shu narsa masala ko'tarilgandan keyin oyliklarni 50%, 60%, 70%ini plastik kartochkaga o'tkazish boshlandi. Ana o'shandan keyin
hozir 100%ga ham yetgan deyshyapti bu.
Hozir 100%ga ham yetgan. O'sha hozir ko'pchilik o'sha davlatda ishlaydigan ko'pchilik odamlar oyligi naqd pulga olinmagandan keyin mayli plastik kartochkaga bersang ham roziman degan sharoitlar kelib chiqyapti-da. Ya'ni o'sha 100% oyligini plastik kartochkaga bergin deganda sharoit kelib chiqyapti. Ya'ni shunaqa zamon shunga boryaptiki, boshida odamlar norozi edi. Ya'ni o'zini oyligidan yoki o'zini pulidan 20%, 15% ushlanib qolishiga. Ya'ni borib masalan, meni pul naqd pul qilib bering desa, yo aka, meni 15% bo'ladi, rozi bo'lsangiz qilib beraman desa, yo deb norozi bo'lardi. Hozir odamlar shunga ham rozi bo'lyapti. Ya'ni bunaqa vaziyatni hukumatni o'zi keltirib chiqargan. Buni foydalanayotgani ham hukumat. Ikki tomondan ham hukumatga foyda.
Sobiq bank xodimi Umidjonning fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.